On a nu yo no shigba voleke yo no udure li July 22 fie July 28, 2019. Woja wa irak pra na fie we. Boli bae po le mu yo no nakpain. Ki di a wa irak pa nana ekpa o barogene. Corinth resu suwa uye wiera o wa iku gbirili. Une ujonik bi kugbarele. Enwe rogene ye wo si bae bo na. Oje koko. Uyo wilota na kipulien fi imeru la bali ne, Jehova ofo isa kabali ujike la sabelusu. Ushike yu na bali ne imu sholude, ino bukule agwari lakpona na kia. Eke vovo, ilile hilo siele adali ya agwari lota logene uliruo. Unole kuhutare suswa. Di uta logene yu na bali. Awaisi fi bebe la wai hila luku isho bikpalobo, kiti Jehova ye unyunulude la bali. Utaro ikawali ubole awali gonoli ishi, lili awali wakba, jimigbe wakiruwe sili. Timoti live, uyo wira uwoi kubigwe. Siere awali davi yinu li baibu wabakmo yeli, awali kia wali ni huoli titawali lakmo nana. Korint lesu suwa, uyo wira uwoi kubirili. Unole kuruta live, diye awali kia fwele wivru yinu nana. Kilubu la wali kia mle, Agwari lakpona na titu jewe lukbo mana. Otyo ina, osa bekamale awo siro lihu lakpona, vobora ilwewa. Onana isolo, baibo na wota. Owa ajoma oto li lihu, woje owa efye, fikire elialye vuyo no lefyalaye. Kugulwe mula wane la inyola, vibagere lakpona na. Lishewi uri li kristi yi. Kolose, uyo vive, uwelele. Vivlu yunu nana. Awa ikia fwelo bole ufiyewe yele ifia ive li titili mamonune na tofi yonwa. Vedia vwavo, awa ikia mrubo isolo agwae lakpona na, wadju gege, vobo lakwae lotaro gene woyo vino lakpona. Enwe ni velo liku, wono farye. Ono le kuri tali rafole ni. Enwe ni voyo umavya velo liku wono farye watovi yole kujoluji, loki rawa ina United States. The United States, eloli huo no farye wenili mamo, watu viole kujoli uje, lo kila waina. Wubuko jowo, ifobo ibu wimelu ni kuoli la wali ovo isa vire kugwe. Aji tutakpa uvire la higbo shale votafe. Eke vovo, ila wanri wini ene nale. Uwe muli huo velu la ewo no farye wenili mamo, wano balo fo ila kwe isi resu swore. Ukwa voluluwe kia kie data. Ifimu, eha, ini, ebevi la wifa la wadjuto ki iti tofarye. Uwri lo ke ina, eha li kugwe, vose miranyi ki iji lofarye. Baibo na tali jowone woke lubana, ihu ki gwonu mawere. Timoti live uyo vira oweni. Unole kulu tali yoli. Unikwele kwa 1963. Elovo ihu uno farye. Vikbele kwa 1960, uluwe mwole yakbe shale wadia kwekbe, jaye jiri loma on, deri bon viyo. Ocha jituluwe mwole shale ve shale wamloma, kukbe ulomye fa. Kamli kwa likbo farye ve elan obwebo la wadyoto. Die kwa iri nubu kolon ire. Ukwa volo yone biko du taline, elu wale kla, emo rose yele unyovu velute. Uluwe mwole wo ni koko li koli banhi yo vi fatiyo ina, buen vi yo fikile lo li ko buibu wo no farye. Ega lo farye wanya, kile eits lo roma buen vi yo na, onyo gevya vune agwaye lakpo na, genu gege. U koko lo alwa be ujek bive. Akpe ira yigbo shari ovo wo no buko re. Onyo vla yivo shari na wo bo vilu la gogo na vikbe rekba in 1960. Ono le kolo talisa. Igere voye elu lakpona ono farye, wadi uboli debu no gono li. Elu lakpona ono virela igbo shale, oyu uboli debu no gono li. Avrilo, omae viros yali hudi igboro lebi utolu virela igbo shale vula wina egwa. Ikuli igbo farye joda walo vyakpa ukelo gene waki hulakpo, la imu vimo, anijisi kufela roli bede kufia. Uboli baebo na takpa ofarye. Onole kore ta igule ve erele. Diye solo buli baibo na takpa ekwari oyo ino lakpo na. ikuri weni ne agwaela kona, ili iwali baipo na washihwe. Kidi ya ilori ne achasari ya iwuliruo. Ikuwa tiyo inasano. Disuro oke ne wamawali vuru sivili ublikwari. Jomiru matana kene make. Ikuwa nono inafikiriru lo chocho la iwuli ne ikuwa silubula igonori. Eke vovu, ubuli baipo na tali, feneli. Otari na wali vegbalisi usuru sivi o chocho tiyo ina. Woba, Jehova kawali ukeru lomi. Rojo relevi uto, lidisi blikwari vigiri lushivyo. Orelevi uto na ikosha levayi ufe, lai wali avirilikwari vigiri lewendisha ikpuku, kilubu lewe kpuku ikuli kbofarie. Wofe na gwailako nana, baibu na yunawali elurufuli ni unikwari. Otari ne ikwaisa adimulu mawiruwe. Eke vofu, baibu na tali. Lili ukwa vofu wolie ubur. La lowe ayofu vefuwa kubogo. Odie oluru sibilu guma kili kuoli kifili liye ogene. Tesalonaika le susuo uyu vieni uwo eni voli yoli. Unole kulutali rili. Ebe le susuo. Igiri foye uble di brogen uche watu viole kujoli uje lo kilawa inane. Ayi lakponi na gwae lohe utarogene. Ebe live. Ukibula walivo ye, John lesuswa uyu vive uwa ikuyoli ve ikugbisa. Ebe lira. Kilobu leju nutewe Rome uyu lesuswa uwa ujigbeni fie ujigbigwe. Kilwe mulofarevo ya waichase. Watu yole kukujoli ujire okera waina. Idiboli Jehova uve kugege liku liudule uudire no jobota ye. Aedawegba uchulu miwa li Jehova. Unwe yore li May 15, 1926, tali ne ofori no shali, yere aye fon, wali lolovuruwe mu maro, odeshe kwa onye li kugbelo shali vaye. Otolo bolivya wakona, ikuli Jehova lweni na gwaye lo taloye. John lesuswa uyo vive uwa ikuyoni vikugbe sadisi. Owa kwa kona, eye obolivu lakona, oda dianu kugwa nakona, ye gwono osena bire. Kidiye ubolevu lakona ejobi, uru sibe lugboma, ujewe elu kugbe ikhili akona. Idiye ile osena eke vovu ilakona. Awali kwa wogene fikilu taloye, baibona. Awali jikbe Jehova fikili yonu lishewi alwoki, liki awali yuko wosi nilu rofari lakona na. Rom uyu ile susuo, uwa ujikbe nilite ujikbigule disi. Fikilona na. Kuguru sive ufifi ludulayi, hokene disi ubonayi kiluli nu, lili ayewa papumarayi. Laewo mwenu yutalo gene kufiana, aedawe gavijiru wa kuhukula mari ni kubuyo vilomi mana, uku li jili bede. Ise. Fikirona na, hokene osi ubonayi komimi oblabla rukbukbayi. Odiane iyanovu, lili ye umaisi, lamakayi ugbe ibilaja. Eke vofu ikuyo ulishari na gbobo nye iya lae blula. Kifiani nishari, jumavwa ye. Usarulu chola ilulu, koye akwaka ye. Ewene weluri huu numubola ye. Unole kulita, ikwi ve ukwavo. Urisi uvo ibaibu nao ya kwa ubolecha vya ubale dena. Baibu na siyawari urone ubale dena. Ihu cha gwonu mubola ino. Timoti live uyo viira uwe susuo volive. Otio ina, uregba wali unusirada mniku olivu shevilu mubola ya wakubaru. Obyo votari ne ubre likbili kwa 1970. Ebeli ukebro vya kwa ubolisi uyilu mamorakbo rivasi iji. Evo usule bina natari ne uhungu ne imuvofu umaroyi yele lune imuvu shikyo umaroyi. Kiluji, lulu kwa obolovu usule bitio inatari. Vegono luma we, kidiye wenyu huo rumi yu ikwalobo. Obi natari ne ukwavovu iki blurie luka luluimu rogonovu. Umiji luki muki mluluri ne ushevi ya wake. Unyita choi na juhuli. Ishu vivi ne ulula walo koko choi. Ofwele ne ocha koko gene, loli ruvu myumu. Genesis uyo viera uwa iyoli. Nunena, ifo bwebu no mara e gegerege ta sarokwa vofo cha sa vwaye obori yewili yele obori ibrale ye. Unwe no joke ene dede. Keruje, arimure munana velo liku wono rove. Unore kuru ta ikuive, elevoya kona wono rove. Bible na vwaye gwashare ne, aye mwako kofofo kugwive lulo yanyi. Oje vwaye ne, aye kyoma rae wadja kugwe. Rawata, fikirotyo ina, oshare wo yaje ose roye, ve uniroye wo, kori gbane aye roye. Aiki diyo mavo. Genesis uyo yive uwo shigbeni. Wofe nanana. Ikuli ilakponi na gwae lakponana taline ufuri ayi yelo shari lolo wole telu viru ulumu boroyi. Obi ofu lotu takpaye ulomienfa taline vekutivu iviru ulomina lotaline okirawali kuive dialoglote eji ingwinirikbe okirawali be gono kukuti. Elufuwi na narae unu ulomina. Kori sokra vo mwemovi yo ulo ibuibu. Aple lo, elu ugege iku lakona na wono lo mi. Uko kolo he obo kweli ve alwobi ushigbeni. Vikwe likba in 1980, osha ina veluta ina okile ayina ohonwoga. Jomo tera ino sena. Ono le kuruta ihwira. Oro ilo vo rosulo Jehova o utumakba ihu lifuma. Bible na data. Oho koko ropi ikbe ijobi, e gwa koro woko. Ise, uye wifu gbesa, owa iyori. Dye soro Jehova o wutu makpa ikholi foma. Iro avu kona. Ikholi ve gono lo mara eno. Lijitito, julwe mulume kparo le shufia. Verolo, ishu tobo lo ni Jesu, rodyo kuro gene wa mira weje, ki niwe kbotoke walega. Ikholi ve lo gegelege wundu mara e. We gebya na gwae lakpona, oyu gege beru logene. Oboli baebo na takpa e gwono lomobo. Ono le kuruta ikweni. Mavoye rom, uye wikwife uweira, chamaliuko, uwelu abavu unu marawali. Baebo na uke chakavali, uwelu abavu unu marawali. Otalino shevyo, e uwe gwono lomobo tedievu. Jesu data. Gwono rive we kilobo wa gwono mawe. Ona gile vya nawari siwe gwono rumarawari tedievu. Matthew uye wiku birili uwa iku birili. Eke vavu, baebo na yonu inawari lune iyo vini kwefa. Ukwelotyoyi, odata. Vavu ruluvu pye wilwe mo vavu. Eke vavu, ume ukuto kile vyo ni kwefa iyo vini wa. Rom uye wikwive uweira disi. Fikile silove la okewe, milo kwa vavu ukrilo wane, ije ukwavu rilu maroyi raro nuburoye vajo. Eke vavu uma umakuto deden, ovavu kilo tisi guyo tarokene woke. Onole kuruta ikwiyoli. Jesula uulune uchiblo libaebona, roshikba egwono rumobo ime yowi. Nonena, ifo bwebu, tobo tikuo liyo nebe, tari nukebuli baebo na olekwa. Ae tari ne, wode no nikwefa yowino we, ochanera ishenye we. Waluyo ta, jie inobu kurulwe mureshu na nare. Jie woniso, omawe rikwole woda welae kobaro. Omawe rulwa lae. Ae uvili gbeya. Ae woyo likubwevi Jehova. Wonobu urye lumlele. Ovo iki fili kamari. Agwae lakona, bana agwae lo tarogene. Onore kuritale ikugbisa ve ikugbigule. Di awa ikakpevi Jehova ke. Di solo. Ikuli nenu kiebole wa agwae lakona wa kiloku lukmasa lugululu. Rovu kwa faloji ulune ugigiri konyi. Jesu tutana nakpaewe wale lokiloyi. Irwelu wa ilwe. Urwelu diswe urwelu, aive kishevi ogodo. Matthew uyo vikwioni uwo ikweni. Waluyo ta, awailakponana oyu ugege wakogene. Okieje yukibuli baebo na wovo vilele kuyono, egwoku, erwele vio, timotilive uyo viira uwo ikwibisa. Umavirawali mamone Jehova selu lawali na awailakponana umaruko kuroi. Iyo no sasaro kavalina, chavali kuuni nukikali baibuna. Oviru mani Jehova kavali baibuna, lovoli va ukwalifu jike vasavelusu. Uhuhulo bori wa luobi ushigweni. Nunena, ayigogo, kidia ewole akwilai vegali Jehova. Omote lai vulwa loyi, jiu ubo wakogona. Wakalu vio, disulo elu lakbona unofarie, wajugege okogene. Mavoyo buli baibu na takwa farie, ubrogo yuhulakwa uma. Mavoyi baibu na wachamaliku, uvelu abavu unu malawali. Une ujuve gbihweni, onona igirina. Ona yuba, ruyo yulutana.